er mye informasjon om I den gamle kirken som går på filosofi. Jeg tror det stort hovedsakelig, jeg vet at det går speilig langt tilbake, men det som mest styrker på rett å lese, den informasjonen fra Lånt og Rampa, som jeg kommer inn på etter hvert. Men altså, da har jeg en del bilder fra Tibet, og det 10 år når vi dør, så jeg skal prøve å komme det litt forskjellig. Så kan bare, nå det mange, så nå bare, kan vi bare bryte av og ta litt etter hvert, hvis det noe litt umiddelbart. För visst vi ska bli en samlad tid på då blir vart problem det ska skriva alltså det ja för där gick mig ja
en rampa bokare han låg fram rampa vad heter
den låg som rampa ja han har skrivit ja den var ej översatt till norska heter tredje öje men han har skrivit 20 böcker men alla så har ligger på internet jag har bara samlat utdrag på den internetbasen min och så har jag linker till det Rickard för alla rampa kan läsa på nettet nu Karasan leder munken. Hæ? Karasan leder munken. Ja, nej, jeg tror ikke det.
Det så
mange, det mange impulser. Det
rent, det rent som
skriver på Karasan. Ja, det ikke,
nei,
det ikke spesielt.
Det var jo sagt at den boka var en stor
best,
og det var en
egen sak. Nei, så kom vi inn på det, for saken at dette der, det som skjedde der, var langt mer komplisert enn det de klar over, men det en metode som tibetanere bruker, når de skal spre informasjon, det at de... Bruker du for en walk-in eller transmigration som alt på engelsk? Og det kom inn på, for det beskriver dette om hva som lå bak det her. Dette skjønte ikke journalist da, men dette kom inn på at det var kommet så opp ut som lateranen der og... Det ikke verst, og så se damen som oppe og har hørt at det kunne bli skrablet på seg en annen.
Hva var det deg
Ja, det var det da, at de skrattet mot den morgenen natt og da. Skrattet I folka var 5-60 I dag, da kan man lure på at man klarte å komme seg opp nå. Vi satt her I overnatten på senter, jeg og Tore Stein Erik. Så bare sitter han ute og kveld og prater med ham med klokka. Det var mange som sa at man skulle være bedre, så jeg vet ikke noe sånn. Du tar
dårlig, jeg sier.
Ja, det sånn det. Ja, som sagt. Nei, men nå vet jeg ikke om at nå du kommer på det, for nå klokke, ja. Nei, men som sagt, mange av oss har hatt innkommet som riktig vet, for det en veldig spesielt land, altså. Det har hatt en helt spesiell rolle I den der mørke middelalderen, som det kommer inn på her. Nå kaller jeg antenne til det høyre plan. Tibet jo veldig høytliggende, og det jo verdens høytliggende land, og Mount Everest, og det ligger jo menneskesinne der, det ligger jo nesten oppi 8-9000 meter, eller 8000 opptager, eller vi lærte på stolen. Så du kan nesten se det symbol som at det fikk antenne opp I disse høyre åndelige verdene, for det ligger jo som skikt rundt jorda på høyre dimensjoner. Så det kommer I frikt for meg at jeg skal kalle antenne, for det faktisk, det har jeg ikke tenkt på før. At det faktisk nesten kan ses symbolsk at Tibet at det så høyt ligger noe landet der som ligger altså så høyt det nesten, for det ikke noe land som har I den grad har hatt kontakter til altså høyere verdene og fått så mye informasjon ifra altså styringsplanet selvsagt har det vært mye religion der I forbindelse med at de har jo den tilgangsformen ved buddhismen som har vært, styrt, men det altså visdom der som på et helt annet nivå enn det vi har I Vesten. Tibet det ligger jo da I det underført av Kina, og det visste de faktisk at de skulle bli underført av Kina, så derfor så ble informasjonen som altså har vært skjult her I århundre, ble skjult, lagt I underjordiske templer og underjordiske huleganger som kineser ikke har finnet igjen, pluss at de har skjerming. Mye av det her innsiktene skjermet faktisk, for det ligger rampen helt mye, det ligger I fjerde dimensjon. Og du klarer ikke å endre det helt uten videre, men sier ikke nødvendig jobb. Men det kommer vi inn på etter hvert. Så Tibet et kjempeland, det et fjelland da. Så jeg tror mange av oss har vært inkarnert der. Og Iliuka han sier jo at han også tibetansk mester av hatt inkarnasjoner der I Tibet. Så det landet meget spesielt, og det har som sagt båret visdommen gjennom hele middelalderen, og da det virkelig var mørket på jorda, altså. Du ser hvordan det var I middelalderen, det var jo uvitenhet, og ja, det var en mørk periode på jorda, rett og slett hele middelalderen, det vil jeg si det har vært mørket egentlig helt siden egyptiske perioden gikk under, og romeriket begynner å omdre seg med makt, da, som har ikke Stein Erik, han sånn historisk leksikon. Men dette romeriket, hva det fra 500 før Kristus eller noe sånt, Det er ingen rolle. Dette er små tidsaspekter I den store globale sammenhengen. Vi synes tusen år mye, men ingenting I jordklodens historie. Så år, milliarder, snakker vi om, ble jeg avtrådt at jorda har vært... At jorda altså mye mer enn det vi klar over.
Ifølge Rampen så var det jo til lov av havet, var det ikke det?
Tibet nå, ved tidligere så var det lov Tibet ved havet faktisk. Så det var en av sånne voldsomme kataklysmen som har gjort at overflaten på jorda har vært forandret gang på gang, og jordaksen har blitt kastet om. Så Tibet var faktisk et land som lå helt på havet, det var bra vi nevner, jeg tror det ble tenkt bestilt. Men I forbindelse med så voldsomme kataklysmer som har vært, ja, destroyerkometen og andre ting har vært I solsystemet, så har det vært blitt så store forkastninger. Da ble hele Tibetplatå løftet helt opp I 8-9000 meter. Og Norge, kan du si, det voldsomme sånn der land som har krøllet opp, og det også et land som har vært påsatt for voldsomme sånn geologiske spenninger. Så jorda har vært igjen med veldig tøff skjebne som klode, på grunn av at jorda har en sånn... hatt en sånn spesiell repetisjonsperiode på klodespiralen, kan du si. Så jorda har hatt en tøff skjebne, men det den tøffe skjebne som jorda har vært igjennom, som gjør at den nå mottagelig fra mot- og kosmisk bevissthet. På samme måte som vi som sitter her, grunnen til at vi nå interessert og begynner å søke etter åndelig, at vi har vært hatt tøffe inkarnasjoner før ut. Vi har hatt det tøft, og som vi har også repetert etter livet her, vi har hatt det vært langt ned I lidelser og problemer, og det det som jeg sa, våkner opp for en spirituelle delen I oss. Vi kommer ikke til visdommen uten å ha vært gjennom nede I mørket. Så det motgang, det nødvendig. Selv om det tøft for det pågår. Etter mye tyder på det at lyset ble flyttet fra Tibet eller I Nord-India i løpet av de siste 100 årene altså vi var gjennom hele middelalderen så var dette området her Nord-India og Tibet, det var det som var jordas lyspol eller du kan si kronersakra hva jeg skal kalle det, eller troligvis hjertesakra men det de sier da fra andre siden også jeg vet ikke hvor jeg har lest det men det at faktisk I løpet av det siste århundre har den lyspolen blitt flyttet over I åndes felt over Skandinavien så vi bor midt I brennpunktet nå altså det vil si tror du brennpunktet ligger der I området I Danmark men kanskje hele Skandinavien ligger nå I den senter for innstrømning av lyset på det fysiske plan det faktisk om vi ikke akkurat I Sarpsborg så
vi
jeg
rett på Sarpsborg
dette sier Martinus han hadde jo etter en opplevelse han hadde I 1921 han kunne jo da se rette, uansett dette blikket innpå så fikk han svaret så, hans fødsel til Danmark han ble født I 1890 det en ledd I at lyset nå skal komme til jorda, og det en gammel profeti jorda, så lyset skal komme fra Norden som du har hørt om og noen tolker som Rudolf Steiner til Steiner med greia og andre men jeg hovedlyset, det kommer til Norden og det Martinus, men det ikke bare han det alle andre impulser som egentlig kommer, men det viktigste at det kommer på mange måter nå altså vi, som vi sa I går, det var Neil Donald Walsh og, altså vi vet ikke mange, så vi kan rekne opp som har kommet med Sånn det visdomsbøket.
Hæ?
Ja, nettopp.
Tobias reagerer.
Ja, det så mye nå som dykker opp, men som sagt, selv om hovedinnstrømningen, det skjer faktisk over Skandinavia. Det startet på 1900-tallet. Men Tibet, har jo da vært styrt som et åndelig diktatur da, I århundre. Derfor bildet av kvettene Dalai Lama. Og ifølge Rampa, så var han den som var virkelig innblitt på de høyere åndelige innsikten, altså han nordlående Dalai Lama, han mer en sånn som virker på det politiske så han har ikke full innvidelse som altså tidligere Dalai Lama inkarnasjonen hadde.
Han født på samme dato som meg.
Det jo?
Eller omvendt.
Den nuværende Dalai Lama?
ja.
Det kan jeg ha sett han selv så.
6.5.1935. Ok. 3 år eldre enn meg.
Men I følge Rampa så han her.
Uten samling for øvrig.
Akkurat. Mange folk blir dratt til Tibet, det vi har som kommer inn på etterpå, Blavatsky, og senere begynte jo Alice Bailey å få kontakt med mønstrene der. Men de visste at de rolle var utspilt, så derfor så var lyset allerede flyttet, fokuset på å flytte over til, til Skandinavia. Boveplåstret, hele Tibet et land som har vært religiøst, styrt av innvidde. Og sånne klostre, det jo så drøssevis liggende oppe i fjellet. Og dette hovedklostret i Lhasa hovedstaden, det Fotala-klostret.
Inni der så det jo beskyldt et fartøy blant annet.
Ja, inni der så det kommet inn på etterpå. Det en masse tunneler og nettverk, under, for dette egentlig bygd på en sånn gammel vulkan som vi ser. Vulkan, berg, og i de vulkanene de har jo sånne lavarur, som går langt ned i jorda. Og, så, men den har de da i tillegg til de radarer, så har de da kunstige sånne tunneller, så det et nettverk. Og sånn det mye av, jeg vet, det et nettverk av tunneller og mye andre kloster. De ligger altså innbjørn i fjellet. Og der bor, har de altså gjennom århundre levd sånne lamaer. Men lamaer altså en slags åndelig prest som altså har hatt kontakt til disse åndelige planene og tatt informasjon igjennom. Så det utrolig mye visdom, og det visste de da, altså de som dro til Tibet for å få kontakt, for de følte intuitivt, og der var det mye informasjon. Så det begynte allerede på 1800-tallet, på en sånn lengsel etter å dra dit, og dro til Nord-India og forhøyde til India også. Men i India det enda mer religiøse, jeg føler at tibetanske buddhismen jo kanskje litt mer, ja, den jo selvsagt også blitt dogmatisk innblandet, men litt mer ren på en sett og vis, føler jeg også. De har tibetanere bruker en mantra som heter Om Mani Padme Hum. Det noe alle sånne tibetanere driver og synger på. Og Rampa, som vi kommer inn på etterpå, han sier at det egentlig betyr, det jeg hilser deg, mitt overselv, eller mitt guddommelige selv, det det egentlig de sier. Andre tolker det som jeg hilser juvelen i lotusen eller noe sånt, men det egentlig betyr, sier han. Om Mani Padme Hum. Det betyr, jeg hilser mitt høyre selv, at nå skal jeg spille en video som har først gjøre hvordan det lyder på en sånn tibetansk chanting. Skal vi se, jeg prøver det nå, Tore, vi gir foredraget i en YouTube-leggen.
Har du prøvet til forsterkerne og sånne, nei?
Ja, kan du få til det? Hvordan får du det på?
Ja, det går an, men det var helt overgangen.
Jeg får til å ta vinkalen rett inn hit.
Jag ska hämta kabeln nästa. Hade vi inte fått det igår då? Nej, den brukar vi det rätt på den nätbilen. Men jag har kabeln.
Boken är min.
Nej,
här. Ja, boken då. Ja, då gör vi det. Ta en två minuter. Nej, ja, men det mulig. Jeg tenkte ikke så stor her. Da var det teknisk ekspert. Så da bare lar han se kroppen. Nei, men så tibetaner, det som driver og sjanter og mediterer, det et religiøst folk da. Som har veldig, her var jo kirka, vi var jo religiøse her på nede i Midtlandet, da gikk jo folk i kirka, hver søndag så var det nærmest plikt over kirka å få en daglig dose religion. Men nå har jo da, vi skal gjennom den der intelligensfasen, ettersom nå fiskene stilte seg, altså troens epoke over. Så utlever vi jo, er vi ferdig med troen egentlig på hele kloden, men mange steder henger igjen mer religiøst. Så det Tibet, de har jo vært mye mer religiøse. På en måte så henger de litt etter oss sånn intellektuelt, og det gjør vi hele Østen. Ja, ok, du kan. Men skal vi se hvordan... Ja, ok, det lang og trening? Ja. Ok.
Buddhismen jo den mest åndelige religion vi har.
Ja, det akkurat det. Det
det. var, ja.
Ja.
Har du bare tatt av oppgaven?
Nei, altså, det står i følge de loven vårt, så etter gang i serien fra Gud, så står det der at det er sånn der mest omgjørelse.
Ja, men det er det. Men det er ikke
problemet,
da.
Ja, men det er ikke
problemet. Ja, men
det är så att vi kan få
Vet du, så det så mye settinger, vet du, som helt, helt sunt. Så skal du sånn riktig innom der, og så hvis jeg kunne ha tatt det, eller har brukt en utlegg ditt.
Men det virker ikke før det, så at dette
her. Ja, du må sette seg selv i XP, da.
Ja.
Ja, så bare gjør det, altså. Det virker da, altså.
Ja, da det vi gjorde sist, så skal vi ha det. Ja,
kommer det til å gjøre det.
Vi må sette det i lyset på digitalt.
Jeg har hørt om syskap. Det er mye Mikkel, men han trekker ikke. Men sånn er det.
Du sitter der eller der?
Jeg sitter der. Men så sagt, altså tibetane, det er egentlig folk som har utrolig liksom hatt, altså det er... Men det er klart at du ikke har
reinkarnasjon.
Ja, ja, reinkarnasjon, det er jo, det har vi full innsikt i. Det har vi full innsikt i, ja, ja, det har vi hatt hele tiden.
Jeg har pratet med om at karma på den 16. karma på han blir gjennomført som den 17.
På datagramma?
Nei, altså karma på.
Åja,
ja. Karma på reinkarnasjon, det er meg her. Det er meg ikke, ja, det er reinkarnasjon etter karma etter den 16. karma på.
Ja vel, ja, du har studert mye på buddhismen, Per Arne.
Ja, jeg vet ikke litt om det, jeg kjenner til at Ole Nydal har tatt.
Ole?
Ole Nydal.
Jaha.
Vi kjøper København.
Ja vel.
Han har vært av hele Østen, nei, jeg tror han har vært omtrent samme til landet igjen.
Ja vel.
Vært i visjonen av det vi gikk til.
Takk, ja. Hva skal jeg gjøre? Hæ? Hørte du grin?
Ja.
Er du sikker?
Ja.
Hørte du grin? Ja, vel. Ja, det var det
kanskje. Det gikk fint på morgenen.
Nei, men det
ikke på det. Det riktig ut.
Ja, og fikk du å spille det der mantra på den der om hva de har fått rundt på ditt da? Skal vi se. Så sagt betyr dette her med mantra her, det betyr altså kontakt, at du påfaller visdommen fra det høye selvet, og derfor så det blir så meningsløst ut, for jeg fikk innsikt på det.
Thank you.
En sånn mantra, det lyder jo helt meningsløst for en andre materialist som ikke forstår liksom hva som ligger i dypere betydningen av det. Så der har Rampa altså gitt en forklaring, så om mani padme hum, det altså en påkallelse til ditt høyere selv. Og det veldig viktig å ha knyttet den kontakten der. Og som han sier, grunnen til at han bruker sånne mantra at det høyere selvet, det som han kaller det, det nærmest som en, man pratet, en død gammel mann. Selv om det egentlig ditt høyere selv, så har det satt ut en liten del av seg selv inn i denne kroppen her, som da har en selvstendig bevissthet og tror at dette her alt. I virkeligheten bare, vi bare en utsending fra det over et høyere selvet. Og for å få kontakt med, så må bønnen gjentas ofte. Og det da innført i sånne mantra, hvor de sitter da og gjentar. Og det høres jo ut som bare sånn tull og pjatt for en sånn der vestlig person som ikke skjønner det som ligger bak det. Og det gjør nok ikke alle tibetanere eller det, eller folk i Østen, men det ligger altså en betydning å få kontakt til disse åndelige livene, så må det gjentas. Men du skal helst bruke hjernebevisst gjentagelse, ikke bare sitte i sånn mantra som du sitter og gøvler, for det som Martinus sier, nå skal åndsvitenskapen bruke, du skal bruke både følelse og intelligensen, bruke fornuften, derfor må du prøve å skjønne liksom mekanismen på dette med den åndelige verden og, men det å gjenta ting, det en magi i det altså. Derfor det farlig det å banne og finne ut, banne det og jage, det var farlig, for det var sånn negativ mantra, men det det greit. Jeg hadde ikke tenkt å gå inn på det, da. At vi hadde kommet litt lenger inn i... Jeg hadde pratet litt hvor jeg lå, Tibet der, at lyssenteret det var flyttet fra Tibet og over til Skandinavia her i løpet av de siste 100 årene. Så derfor så har lyset kommet til jorden over. Og derfor så det altså at kineser ikke okkupert til Tibet, for Tibet ikke utspredt sin rolle som lyssenter på jorda nå, altså. Nå det fokuset altså i Skandinavia. Og derfor så den 30. Dalai Lama, som jeg sa, det var den siste innbydde for Rampa, 14. som nå. Han mer politisk, han har ikke forlatt den innsikten, som, det heller ikke hensikten, for nå har kunnskapen spredt seg ut gjennom bøker, ikke minst.
Jeg kan si noen ting.
Ja?
For det var i Kina, så ble det nå skulle i Beijing, da skulle 14. Dalai Lama komme og besøke.
Ja. Ja, kineser sier jo annet sagt sånn, derfor lever de exit, for den jo en trussel, for den vil jo helst avvikle hele Tibet, og...
Jeg vet ikke så han ute, men...
Nei, han jo exit, så... Vet du om det er noen fengsel, men selv ikke
har fengselen. Det er sant å på, for at det området hvor tempelene var, det skulle være stengt. Du fikk lov til å komme inn i en kort periode.
Ok.
Så mennesker skulle stenge av hvorfor det vet vi er. Men så da venter man. Jeg avbryter.
Jo, men det er bare det, for vi ikke så låst her.
Jeg passer inn med følgende setning av ja. Etter olympiaden så vil nå Kina åpne seg for resten av verden.
Ja, det har nok en viss betydning av den OL-greia, som jeg hensyn på både på mange måter. Det interessant, det.
Ja, jeg tror jeg følger kryon.
Ja, akkurat. Men som sagt, Poton og Klostre, det noe spilt vi har antret der vi kommer dit. Der har vi... Og så på 1800-tallet så ble det jo da en del av hensikten var at mye av den kunnskapen som da ligger bevart der i århundrer, eller årtusener, det nesten vært helt så Egypt-perioden og visdommen ble jo spredt i Egypt etter at Atlantis ble ødelagt. Men hele tiden har det altså ligget i klosteret i Tibet. Og derfor så blir det inspirert å dra til Tibet. Dette altså Alexander og David Neal. Det også en av de mange som dro, kan kalle det sammen med Blavatska mange, som dro dit sist på 1800-tallet, for de følte intuitivt, og der var visdommen. Og de dro dit for å komme i kontakt med mestere, og det mest kjente av dem, det jo da Blavatski. Hun Bolter da, helt til at de fikk kontakt til disse tibetanske mestere, som har den evnen til at det delvis i seg klostre, men kan også gå faktisk med kroppen, eller flytte hele kroppen opp på de der åndelige planene som ligger altså på et høyere nivå. Så de har også gått litt gjennomgått når det kaller Ascension, da, som er flere plan, og kan gå inn og ut på det fysiske plan. Og jeg anbefaler å lese en bok som heter Østens Vises Liv og Lære, den oversatte dansk vedrørende det der. Det virker jo som en sånn nesten science fiction bok, det står jo der i mirakler. Ja, de lever en som romfolk, og de lever en 800-900 år. Det er helt vanlig. Det, for dem har altså hele seg ut av den der... Dette der dødssyklusen som vi i, så lenge vi bare i den der vanlige hoppas i kroppen her, ja.
Hvem som har skrevet den boka?
Den boka, den ble skrevet av forskerteam, det dro et forskerteam der i Rupen var ut 1880-90. Solding, jeg husker ikke fornavnet. Det han som skrev bøkene, han skrev i 9 bøker. Da. De utgitt av Strubes på Danmark, i Danmark i 3-74, tror jeg. Øssens viseskriver der, ja, det veldig spennende bøker, og det masse visdom der. Og den beskriver da hvordan Spalding og den gruppa der, jeg tror det 1897, den dro det. Det var å komme i kontakt med Sveremestre, og de gjorde dem, og de så mirakler på nært hånd. De, altså Mestre forflyttet seg til seg høyt opp i klostret, og der hadde de da en del av forskningen på at vært der allerede, hadde ikke mobiltelefonen, men sa at ok, om jeg er i uke, så skal han der Mestre der komme opp dit, for han testet på en måte ut, og det stemte. Har du lest boka du, Per Arne?
Ja, ikke
annet. Ja, det veldig spennende. Ja. Strube satte den på dansk. Ja, da, vet ikke om det i tidligere, men finnes det på engelsk på nettet for å ta den
med. Jeg har jo Villarepa også.
Ja, Villarepa, det og en visdomsmester.
Ja, jeg har den, men jeg har betalt med den også.
Ja, det altså det masse visdom i det som lagt der, altså. Grunnen til at vi har disse syklene som skifter jo da at det har egentlig en makro, det har noe med makrokosmos også å gjøre, egentlig at det der, så ettersom jorda og hele solsystemet beveger seg i galaksen, så går det gjennom sånne kosmiske tidsaldre, og hver tidsalder har vært cirka, litt over cirka 2200 år. Nå har vi vært gjennom denne såkalte fiskenes tidsalder, fiskenes energifelt, og da har troen vært stimulert. Her i Vesten har vi da hatt kristendommen, og gjennom at har de hatt buddhismen og hinduismen da?
Og
islam. Og ikke minst islam som kom. Ja. Som på en måte den som vi hører mest om, på grunn av at den brukes jo på godt og ondt. Ikke minst islam da.
Moses er jo reinkarnert til muslimene.
Moses?
Moses er reinkarnert til over til han.
Og sier du det?
Han er leder for... Muhammed, ja.
Ja, vel. Det som mest kjent av oss her i dag, det hun som heter Blavatsky. Hun ble allerede som tenåring, hun var vel bare 17 år til, hun ble gift med en sånn militær oberst som het Blavatsky, da tenk om det navnet, Russi. Men hun vil ikke være sånn der madrass for han der, hun var bare 17 år, og han var kanskje 40. Og derfor så stakk jeg av hjemme nedfra, for hun holdt var en sånn veldig åndelig lengsel da, så hun orket ikke, hun var litt mer opp, det var ikke så mange som på den tiden som trodde å være så turte å gå sin egen vei, men hun var et poliprikkelig dame, hun er lavaske. Så hun dro, hun hadde en lengst til å finne ut visdommen, så hun dro til Tibet, stakk av fra han der oberst Blavatsky som var gift med. Og hun dro til Tibet og måtte faktisk kle seg ut som mann, for de slapp ikke folk inn i Tibet. Tibet visste at alle sånne impulser utenifra, det var trussel mot visdommen og mot kunnskapen. Det var veldig vanskelig å komme inn i Tibet for utlendinger. Det har jo vært helt til det kineser okkuperte det, egentlig.
Vet du med hele navnet?
Helena Petrovna Blavatsky.
Helena.
Ja. Hun er kanskje kjent som... Ja, hun landet da det teosofiske samfunnet i... Jeg vet ikke når det var i 1890, Sten Erik.
Sammen med han.
Ja, stemmer. Den 1880, der står det jo. Sammen med han godeste Alcotter. Men det kom flere inn. Lidbiter, og jeg husker ikke alle sa det forskjellige teosofer som kom inn etter hvert. Som da mottok en evne til å ta imot den der telepatiske ting ifra, da, så er det mest. Så hele teosofien bygger egentlig på kanalisering, hele greia.
Blavatsky regnes for å være en av de mest høyest innbyr i vår tid som nå
er. Ja, hun har skrevet en av hemmelige lærerne, vet du, og ja, den er jo... Ja,
Sikidoktrin, og det var det bildet du viste som du hadde i forrige bildet. Det var jo fra Sikidoktrin.
Ja, riktig.
Og det var jo Kukumi og de som kom
bak. Nettopp. Stein Erik, han den mest beleste person, tror jeg, som jeg har vært borte i. Han har altså lest, han har en evne til å sluke bøker, han har lest, bare han var ungdom, så leste han Ibsen og Bjørn, som var tunge greier, vet du, som jeg ikke bare ses på forskjellet, det har han lest pløyende seg gjennom. Han har hatt en sånn ekstrem mental kapasitet, Stein Erik til å pløye seg gjennom, og åndelig litteratur og alt mulig. Men nå i det siste avtalen, han begynte å miste hukommelsen, før husker han jo alt, vet du. Det var helt ekstrem, så. Men jeg tror han husker ganske godt. Så at en skam at han har fingret ikke holdt foredrag selv, for han bruker å drive og repetere så mye, han har jo alltid... Men jeg har jo spilt i mange sånne samtaler mine, og så lagt på internett, for i 6-7-90, vi lette mange sånne UFO-bøker sammen og diskuterte da igjen, og tok en referat dagen etter omtrent muntlig. Ja, nå kan jeg gjøre en annen historie.
Jeg skrøt av mora, alle timer jeg hadde klisterhjerne, og så, jeg vil ikke høre snakk om det, så var dette en Guds gave, sa han.
Ja, ja, ja.
Det er ydmykhet i praksis.
Ja, det kan du si. Ja. Og si mer om det dukker opp ting om bedre enn fra Aske Flestein Erik, og da har jeg lett alt mulig. Jeg
har ikke hørt...
Ja, hun fikk da telle... Det har jeg sagt innen vi mest i Tibet. Jeg har blitt telepatisk skolering og læring og skrev flere bøker, blant annet Secret Doctrine. Danske har veldig, overtatt veldig mye av seg teosofiske bøker. Bøken, så Danmark har den av teosofien slått veldig rundt. Så nesten alle så det teosofiske bøken til Blavatsky, Lidbiter, og ja, nesten... Ja, så å si, alle oversatt til dansk, altså. Så der det blitt mange som har blitt inspirert. Men fordi at Danmark og hovedinstrømningspunkt får en ny impuls, mener jeg da, med Martinus og alt dette rundt teosofien, så Danmark vi liksom litt utegang, og litt etterslep. Men det skjer jo ting her også. Det også en, altså, mestre, som tegner portrett, og det flere her, da har hun som en skvevian mester som har, eller dame, så tror jeg, som har tegnet helt utstendig hvem som har lagt det bildet der. Men det også
et fotografi. Det skal faktisk være fra
Kotomi. Ja, for så et bilde vi hadde i stad, det skal være et bilde av Kotomi, det altså.
Det påstås nemlig at Davatsky klarte opp at det skal være et fotografi, det som viser riktig sant.
Ja, akkurat.
At hun manifesterte seg her.
Nettopp, og da skal det være her Moria, det også en av tibetanske mestre, han ser jo veldig strekk ut, men så her det da vesener som har innvielse som kan gå egentlig, de ikke ferdige på det fysiske plan, men de her som lærere, så de går inn og ut på det fysiske plan. Og det det bildet der, som du sa, Stein Erik. Blavatsky vet ikke, det kanskje 40 år. Og da altså, hun stakket 17 år gammel fra han hen til han der. Han ble tvangsgiftet med det, en sånn muslimske forhold da. Overalt i verden. Han var, ble tvangsgiftet av alle damen, det var ikke mye... Men hun turte å sette seg opp og stakket han. Blant annet hun der, Blavatsky, og derfor fikk jeg det navnet. Det ble helt nok en godkring navnet, men hun fikk jo det. Men rart ikke for hverandre navn hadde vært i dag, så tror jeg ikke hadde hatt navnet til gubben og stakket vi fra, men det navnet ble hengende med, altså. Der en annen dame som begynte å motta sånne kontaktemestre, men det var senere, det var vel på 30-tallet, Stein Erik, hun der Alice Bailey.
Alice Bailey,
ja. Hun mottok da en masse informasjon, men det var også kanalisert, så kanaliseringen er ikke den nye saken, altså det begynte teosofa med... allerede gjennom det semesteret her, og så er det Blavatsky og det som kom i ettertid. Nå har det blitt en del splid og krangel i dag, det sånn som det kristne sektor begynner å krangle etter hvert. Og det har det vært blant teosofer. Ja. Så det en gruppe teosofer da, som bare godtar denne Blavatsky biten, og de som gamle teosofer som hadde kontakt. Men mens hun der dame her, Alice Bailey, hun da fikk hovedsaklig fra en mester som het D.K. Devalkul, er det ikke sånn du
uttaler
det? Det stort sett Devalkul hun fikk ha kontakt med, og det det mange teosofer som ikke aksepterer hun. Men det da så. Det jo alltid ikke sånne religiøse greier at hun blir litt mer på tro. For slik Martinus ser det, så denne teosofiske greien litt mer trosbasert, litt mer følelsesbasert. Og derfor så blir det, hvis det følelser inn i bildet, så kommer det sånn negative følelsen, det vil si, og så blir det maktkamper og krangel. Og det har blitt en teosofisk forening, men vi bør kanskje...
Det du kan nevne, vet du, Rune, at ja. All den termologien som Newark bruker i dag,
ja.
Det teosofenes ja. Astralplan, alt det teosofisk.
Faktisk, bortsett fra Martinus, han har laget egne nivåer, og Tore også.
Ja,
Tore og Martinus en som har laget egne definisjoner, så det litt artig. Tore kaller det energiplan, for eksempel energiplan 1, som teosofer, nei, de kaller det astralplan. Tore, han har definert egen, han fikk jo den telepatiske guidingen på...
På energiplanet passer ikke helt med skalen, så det flere sånne teosofiske plan innenfor hvert energiplan.
Ja, Tore han har utdefinert, for han gir altså parallelle dimensjoner til men han kaller det energiplan 1, energiplan 2, i stedet for astralplan, mentalplan, alt dette her. Så det litt interessant, og Martinus har gitt en litt annen forklaring på det, men vi la oss holde oss nå til å være teosofiske, men det interessant. Sånn som mestre, de sies da å være delvis oppe fra klostret der, og så kan de gå opp på høyere nivåer. Det var også folk i Nord-India som også hadde, for både India og Tibet var en del av samme område, kan du si, så åndelig sett. Og der var det også en masse sånne yogier, som da etter hvert har blitt litt kjent, for det ganske ukjent, for de hadde ikke behov for det, de var ikke før seg å stå frem, og de hadde ikke en internett, så ikke hadde behov for det, de var sånn, hadde guddomskontakt selv, da. Men det var noen da som følte at de skulle dra og begynne å misjonere i Vesten etter hvert. Og en som dro fra Nord-India der, eller India, det var han som heter Yogananda, eller Paramahansa Yogananda, litt av navn. Han hadde en sånn guru, som da heter høyre her, som het Sri Yukteswar. Og han var nå, han en meget avansert sjel. For han Yukteswar, jeg leste en bok at han der Yogananda, Ronda Ramler forresten selv, Erik, for han den på dansk. Og i den boka der, som han har skrevet på 30-tallet, for det første beskriver de den boka der en god del sånne eksempler på, ja, den en interessant bok. Han beskriver blant annet en dame i Tyskland som levde i årtier uten å ete. Du har sikkert hørt om nå at folk kan bare leve på åndelig lys.
Therese Neumann.
Nettopp, Therese Neumann. Og veksel kan du ha svaret. Therese Neumann, og det blir undersøkt faktisk av mange ting som hun levde i mange og mye årtier. Uten å bare drakk vann, tror jeg, knapper.
Hun ble lagt inn til observasjon i 1958 på klinikk i Tyskland.
Ja, riktig.
Hvor hun var i 14 dager, hvor hun ble veid og kontrollert hver dag. Ja. Og i løpet til den tiden så klarte hun å få jeg 2 teton, gikk opp 5 eller 10 kilo.
Ja, ok. Så det var altså et eksempel lenge før, altså der...
Men det var mest kjent, var det mest kjente signaliker
ja, i verden. Nettopp.
Hver påsketid så fikk jeg jo alle de her...
Så sårmerka jeg. Nettopp.
Det var ekstremt troende.
Det var jo det, altså, det er det, ja.
Men
det
var ingenting på 10-15 år. Bare gikk bare en brana.
Og han der, nettopp. Og han der, Jogan, han oppsøkte hun her. Han fikk vel brev fra, tror jeg. Har du lest den boka til den? Du har sikkert lest den, du husker kanskje ikke den, da, men ja, det...
Det stemmer, han tok kontakt.
Ja, han tok kontakt, han fikk brev fra, og undersøkte så mye av den boka. Disciples dagbok, eller hva han heter. Men omhandler ut her Esa men handler også om hvordan han der, han har et fyr her døde, han gjorde han der guren hans. Indre har jo guru, det vet du. Den jeg sier, ja, Martinus som guru, så det litt dårlig det da, men jeg kan flere med det. Men han her som guru, han her døde. Så beskrev han i en bok av hvordan han her materialisert og kom tilbake på han rent fysisk, og så beskrev han der han drev å jobbe på den andre siden. Det en veldig interessant lesning, altså. Det har jeg lest inn på Edit, så det ligger alternativ i kanalen, hvor jeg refererer akkurat den, eller leser rett fra boka, da. Det på dansk, men jeg leser det, så jeg på noe. For jeg beskriver da, hvordan han beskriver livet på andre planer. Veldig interessant lesning, det kan man lese i ord, da, på dansk. Så den boka, da, han her, hvor han mye omvandler hans kontakt med han der guren, den veldig interessant. Her ser du den da, i ungdom, her har vi han... Yogananda, og så har vi hans guru Sri Yukteswar. Han kommer fysisk tilbake, han holdt omkring, han var på et hotellrom i en eller annen stand i India, plutselig materialiserte han der og seg, helt sånn fysisk og holdt omkring. Han spurte, det virkelig du? Ja, du kjenner på meg, jeg jo... Så er det der, kan også gå inn og ut på det fysiske plan, og trenger som romfolk, altså. Plutselig bare ser at tolkene, og der står det mann, og så går det farlig nå. Nei, helt for oss det miravet oppe her, helt fysiske, det bare et vibratorisk energi. Sanne, det høres jo helt... Videnskapet kan bevise at vi bare har atomer og er stort sett tomrom, men vi så vant til å tro oss at vi kropper, da. Og jeg kropper, men det ikke bare det ser ut som det
Albert Einstein ville overta nå neste år, da, etter han, Tobias. I form av den kanaliseringen gjennom, gjennom Hope, da.
Mm. Ja, det er spennende å se hva som kommer gjennom. Ja. Det ja. Nei, så... Som sagt, disse lama i klosteret der har altså innsikt om de høyere verdener, og de vet om hele jorda 40, det nedtegnet i biblioteket som ligger inne i templet og i sånne utgivninger.
Er det det der Kan 7 og Tan 7? Det visst en vår verk som heter Kan 7 og Tan 7.
Ja, det så mye, det har jeg ikke hørt om, men det drøssevis med ting borti der som ukjent. Altså, du må jo kunne det opp på siden av språket borti der, da skal du gå inn i alt dette her den egentlig vet. Ja. Men alt dette der trenger vi ikke å vite nå, da, for vi holdt på å si, nå har vi fått mye i åndsvitenskap over til Vesten, da, gjennom den nye åndsvitenskapen.
Har du sagt hva Putana betyr?
Nei, det har jeg ikke gjort. Kom med det her, vi har leksikonet med oss, så kom med det, Stein Erik, det bra.
Det er sambal, da.
Hæ? Porten er sambal, det er akkurat, nettopp.
Kan du snakke litt mer?
Ja.
Putana er andre bostaden i...
Eller hovedklosteret i Lhasa.
I Lhasa, kan du si. Og det betyr direkte oversatt fra sanskrit Porten Shambhala. Og Shambhala er jo det inner earth-sivilisasjonen, hvor på en måte... Altså, Rampa beskriver jo blant annet de her store tunnelsystemene.
Ja, vi kommer litt inn på det, nemlig. Akkurat.
så rampa var alltså han blev alltså I sin ungdom då han var 6 år gammal så blev han också tagit upp som elev I det klostret här och en av Ingrids bröder bara men som var 5-6 år han skulle sitta måste sitta I meditationsstilling helt stille här I ett helt døgn tror jag utan att röra sig och hvis han klarte det så skulle bli tagit upp så stark koncentration och så stor vilje måste ha för att medan var lov att bli tagit upp och som prövelig var det våldsamt just I så här jag så kloster I Tibet och allt alltså så det var ju nog kära mor alltså men som Rampa säger det är så viktigt för unger att bruka vi lära sig tidigt att bruka vilja riktigt och men så också det underkastet sig auktoritet när det är riktigt Och det har ju ungar lärt idag. Idag ska de vara chefer själv. Och det får de lov att vara. Och då ser man hur det blir. Men det är ett annat problem som finns. Så han blev alltså 5 år gammal. Han kom där och fick en sån en egen vis som lama. Som var hans på en måte far. Eller lärare. Så det är otroligt intressant att läsa. Detta har fått sitt ett äkta bild ifrån den tiden. För det var en... Tysker som heter Heinrich Herrer, det kan også den egentlig fortale om etter krigen, som kom til Tibet, og tok altså bildet her. Så det var litt etter Rampa var det da, for Rampa var jo der på begynnelsen av århundreskiftet, og Herrer tok altså bildet her I 2-43 eller sånt nå min. Du kan en historie, du har lyst til den, Erik? Jeg husker ikke. Nei, han glemt på han da, men da skal jeg ikke gå inn.
Nei. Filmånda, 7 år I Tibet.
Ja, det riktig. Det ikke sikkert på den. Men vi kan ikke gå inn på den, men det var litt interessant. Men det ble litt sammensyn mellom Herger og Rampa, men det en annen dag. Så skal jeg spille en liten video på hvordan det står for det tøft inn, altså. De må stå opp, de vekker midt på natta. De har kommet I klosteret midt på natta, og da må de inn og holde sånn messe, hvor de da sjanter, altså der... Mantra, så det tøffe ting altså, skal vi se om vi finner den videoen der på dette der, skal vi se inside monastery her, skal vi se, der ja. Det hardt liv, altså. Akkurat sånn beskriver han på det. Og han skrev denne boken 56 og skjønte ikke hvordan en sånn engelskånd plutselig kunne begynne å skrive en sånn bok om dette livet til det. Det kom inn på etterpå hva som lå til grunnen for det. Sånting, det altså kontakt, altså åndelige planer. For oss ser det som bare sånn tomme ord, men det altså de har en sånn nær kontakt, altså åndelige nivå. Det bruker de altså, altså messen til. Det egentlig det som skjer med de opprinnelige messen her også, men det har blitt som så utvannet, så folk skjønner ikke at de gikk I kjelka der og satt der og hørte på den der presten, ikke skjønte ordet han. Og det nok sikkert også mange tibetanere som nok ikke skjønner den esoteriske biten av dette her. Den biten der. Som sagt, det Rampa forteller I denne boka si at under dette klosteret her finnes sånn nettverk av hulesystemer. Og en av sine innvielsene han ble gjennomgikk, måtte han gå ned I sånne huleganger. Så det liksom tegnet et sånn snitt av fjellet. Men vi ser akkurat sånn ut, det ikke, men det gikk veldig dypt under fotålet. Og det ikke bare her, men det mange sånne huleganger, den gamle gulkanen som sagt, det finnes det også naturlige sånne huleganger, men det var tydeligvis lavet kunstig også. Så langt under her så var det en sånn innvielseskammer. Det helt spesiell energi I disse klostrene på grunn av all den åndelige aktiviteten, det blir sånn voldsom sånn der dimensjonsport på en måte. Og den har den tydeligvis fokusert nede I punktet på sånn måte som pyramider, hvor vi lager sånne kunstige energikamre. Det noe naturlige I disse klostrene. Så innvielseskammeret lå altså mange hundre meter under dette klosteret der. Og der fikk da Rampa gjennomgå en sånn spesiell innvielse. Første han fikk se der var at de hadde sånne kjempekropper, som han sier, var altså en 3-5 meter høy som lå I sånne sted. Så gamle guder som var på jorda I gamle dag, det var altså konkrete vesener som kom fra andre kloder, som tilhørte den iranske rasen, som også vi egentlig dypest sett stammer ifra, men ser ut akkurat som oss kroppsmessig, stort sett med en litt lengre hodeform, men de var så store,
Det står i Bibelen kjemper. Så det nok også en håper å si en
3,5 meter høyere.
Ja, tre og mange var større. Det kan man diskutere hvor stor den var. Men som sagt, den fit, jeg lurer på om Rampa sier altså, at han snakket om den innvisen her, at det er som en så i disse kistene som lå her. De var mumifisert, og de lå altså der som en så ut som var levende, som de legger også en lag med gull utenpå liten, for den tar jo gjør at kroppen ikke går i forrådnelse, altså den tar sånn
balsamering.
Så de innvide landet ble balsamert. Og altså gamle guder som de kaller, altså, som var egentlig gamle romfolk, som var på jord her i tidligere tider, de var også balsamert, og da lå de nede i de kister, i dette innvidelseskammeret. Så det var først han fikk sett. Men så ble han tatt inn i et annet kammer, hvor han da fikk en sånn ut av kroppen, styr opp ut av kroppen reise. Et bilde av en sånn... Det skal ikke være, jeg finner på nettet da, det skal faktisk ikke være en statue, men det kan jo tro at det en statue, det skal være et bilde som eksisterer, som kjempekropp da, som står ved jernbånden, ser vi, så hvis det ikke vet ikke den, så er det denne veien, omtrent den størrelsen der da. Men det noe så. Da finner jeg mye knokkelrester og mye fra sånne kjemper, men det skal ikke gå inn på beviset akkurat den biten her, da får du tro hva den vil. Men det som da skjer i sånne innbyggelser, enten er i pyramiden eller ellers, er at de da får separert den åndelige skjedskroppen eller astralkroppen ut fra det fysiske, så kan den da bli styrt eller reist langt ut og gitt en masse interessant informasjon. Det er akkurat det samme som skjer i den pyramideinnbyggelsen som skjedde i Giza i Egypten. Kongekammeret, det ligger jo i brennpunktet for den energien, og der er det lett å få en separasjon av altså dere forskjellige kroppsager.
Pyramide betyr ild i midten, som er direkte oversatt.
Ja, nettopp. Mm. Så det samme beskriver han på, han ble lagt i en sånn, eller satt i meditasjon i det kammeret der, så fikk han sånn ut av kroppen reise, jeg tror han var borte i 3 eller 4 dager, ja, før han kom tilbake. Og da hadde han altså sett hele jordens historie. Det som da skjer, at vi får separert, hvis du da er dame, da, alle oss her, vi har jo da 5 eller 6 parallelle kropper, en av dem er den astrale nivå, og når vi sover, så blir det her, så går jo bevisstheten rett ut i dette her astralkroppen, hvis dette er astralkroppen her, så er vi på astralplanen om natten. Men som er litt åndelig trent, kan jo få en av mentalkroppen, hvis den også er ganske utviklet, så kan det den gå høyere opp i dimensjonen og få enda mer visdom og kunnskap.
Vi har 12 kropper i universet.
Ja, men jeg holder med liksom teosofisk, og Martinus beskriver det, sier, Martinus sier at det 6 lag dimensjoner, men det prinsippet skal jeg forstå at dette her at vi har mange dimensjonskropper som eksisterer i denne her, eller parallelt, eller
kallet
her.
Ja, sånn, ja.
Men alle disse kroppene er da forbindet til det høyeste selvet vi har med oss, også det høye oversettet, med denne energilinjen som gir kraft til hver enkelt kropp. Det denne svølstøyningen. Så det som holder oss i livet, da vi lever her nå, så hver enkelt av oss har en sånn selvstreng som går opp gjennom taket, og så opp til det planen hvor vi egentlig lever oss vårt derpå. Hvis den selvstrengen ryker, da er vi død. Det vil si, da går energien gjennom den lystunnelen, og så opp til det astralselvet. Så slik du kan se at reise i lystunnelen er reise hvor sjelsenergien trekkes i denne opp til den nivåen her. Så møter du altså det høyere selvet da på det. Jeg skal ikke gå inn i det andre for å beklare, men da kan det bli forvirring. Da kommer vi opp der. Ja, da skal vi spille en annen video her fra Tibet her. Jeg har gjort en film fra Tibet som heter Samsara. Den er interessant, for den beskriver da en sånn livet til en sånn ung munk da, som hadde valget. Men bare leve et sånn vanlig liv, eller at den kunne gå i kloster. Så jeg skal ta litt grann fra den filmen her. Har du sett den forresten, Sten Erik? Nei, den er opptaket. Det vi ser her er at det som Rampa beskriver er at det er en del sånne folk som murer seg inne i sånne hulere. De lar seg mure inne i sånne huler oppe i fjellet, hvor de sitter i meditasjon. I årevis så får de da tilført vann annen hver dag omtrent. Så kan de lure hensikten med det. Og hensikten det når du sitter lenge nok I mørket, så separeres astralkroppen naturlig ut. Så det en kunstig måte å få en slags innvielse på. Så filmen, det var sånne klipp av, det viser da hvordan noen sånne tibetanere bryter seg gjennom hulen, og så går de inn og skal hente en som sa skikkelig meditasjon her, inn I hulen, skal vi se. Kjempelange negler, så jeg tror at folk skal reelt opptak, han har noen negler som omtrent så lange. Sitter en person med langt hår og skjegg, den har kanskje sittet her I 2-3 år, I dyp meditasjon, mens astralkroppen oppe I høyere nivåer. Så dette har jeg altså tibetanere drevet I mange år, en måte å, å holde på å si, få en slags, slags innbyggelse. Da ser du han sitter, han der for lyst der, du ser det.
Ja.
Ja, du ser ikke det på grunn av at det for lite bevis på. Så ser du på skjermen her, og så ser du han der yogin sitter her I meditasjon. Det for lyst I rommet, du ser ikke det her på prosjektet. Så tok det lang tid for å vekke opp av den der, der dvala han var I, så han brukte sånne svingbåler på filmen, så brukte han kanskje lang, lang tid for å få bevisstheten tilbake I kroppen. Så det en absolutt interessant film, og man ser den ligger på YouTube, den her som alt annet. Alt jo tatt for internett, alt ligger nå etter hvert der. Også I meditasjon der, og det sitter noen av seg rampen, kan sitte der altså I år, mange år faktisk, og så andre med noen ganger, et par ganger I uka, så går de inn I kroppen igjen, og så drikker vann, som noen da kommer og setter vann, eller kanskje får ris på, men de lever stort sett uten føde, de sitter der I årevis, og mediterer, og det som da hensikten altså at de separerer den astrale delen, og går ut til som høyre planen. Men så Martinus sier, vi ikke kommet på jorda for å drive med det der. Så hensikten, vi på jorda for å gjøre erfaring på at det planet her. Så dette egentlig en metode den brukte før for å lure til seg kunnskap på en hopp og si på den måten her da, men det hørte gammel dager, så det unaturlig å bruke å drive med dette her I dag. Så, Men I Tibet og I Indien så har det fyllt sånne ærmeter som har drevet dette her avsendt. For de har ikke tenkt på det fysiske planen, hva skal de gjøre her? De har ikke interessert av noe som en av verden her kan by på verden. Trenger det litt batterier eller biler eller noe som helst. De har kun interessert I den åndelige biten. Samme yogin etter han ble bare tatt av klept av håret og han liksom kom tilbake til den fysiske planen jeg har på siden og så handler da filmen hvordan han da liksom traf en jente da som også som fikk et barn sammen tror jeg men så satt den ut av hula litt senere da, så han liksom bæres, ja han må jo vært litt sånn dama-aktiv, for han ble, fikk liksom en spesiell oppmerksomhet på det filmen, men den handler liksom den lengsten det var mellom mange tibetanere, mellom det åndelige livet, og dette der ytre livet da. Så, kanskje skal ta en pause etter dette klippet her, for det har gått en time. Hvis det noen som må hjem igjen, det går til å en time til da, sånn at det men hvis vi skal avslutte den sekvensen har uansett går tilbake med livet her som sagt også, så innbyder Rama den kan også besøke jordens høyre plan med full del så altså da ser Rama som din at det altså deles opp at han er her da, som også vi om natten når vi sover men vi husker ikke noe annet men dem har, kan få med full dagsbevis erfaring fra at han er her mer til kroppen som vi har på at det her mot planen. Det jo illustrasjonen jeg bruker for å se hvordan UFO også liksom sånn som reiser primært fra dette dimensjonsplanet her. Så egentlig det illustrasjonen gjort for å vise UFO som en sånn farkasser som beveger seg mellom dimensjoner og det reiser at andre kunder, ikke på det fysiske nivået, men via dimensjon, høye dimensjoner. Men kan også brukes for å illustrere hvordan altså, yoga gjør på dette planet her.
Som også vi alle her jobber jo natta, men vi husker ikke noe av det. Det vil gjerne prøve å få lov til å huske noe, da. Det vi gjerne skulle gjort, da. Men det tar den snarveien og driver oss her i meditasjonen av siden. Yogia i Tibet, og har jeg hatt kontakt med romfolk i hele veien. Den kaller det guder, da. Gudene skiper. Og de har innsikt med alt det som New Age-ideer i dag. Det ikke noe nytt for oss her innbidige tibetanere. Det dødsprosessen, forskjellige dimensjoner. Og de har da evnet til dagsbevisst å besøke altså her høyere planer som jeg snakker på. Det gjelder ikke vanlig tibetaner, altså innvidde rama. Det vet jorda sitt. Snakker om Atlantis og sine temaer. Hvordan jorda ble befolket fra andre kloder, hvordan livet liksom ble satt inn på jorda. Og det en spesiell bok, det i midten som går veldig mye inn på det der. Den har jeg faktisk oversatt til dansk, så den ligger på dansk, rapporterer boka på nettet. Så det med kontakt til romfolk, det vel sendt for tibetanere. Det står ikke noen idé i bøkene til Evan Bailey i særlig grad, da heller ikke boken til Blavatsky, for den romfolksbiten av informasjon, den kom gjennom rampen, og det var en del av den nye impulsen som ble startet. Spesielt da ut på 50- og 60- og 70-tallet, for da den der romfolksbiten også ble glemt egentlig hele verden. For da ble det startet opp etter andre verdenskrig, og da begynte de å ta kontakter i USA. Og da var det en ny kosmisk impuls som kom på jorda etter da, og det var den romfolksbiten med all informasjonen til det nivå. Vi har ikke altså gamle tibetanere noe med om i hele tatt. Så det var en ny del av kunnskapen som kom etter krigen. Men ellers så det med telepati, klerviance, astralreiser, akasha-reading, og han beskriver nivåene som mørkekreftene jobber. Men også det med sånne medisinske, sånne temaer for healing, altså det så mye i den buddhismen og den bøkene til Rampa, at det virkelig en studie verdt, altså. Og spesielt da den boka som heter Eremiten, hvor da Rampa i sin ord blir tatt med hula til en eldgammel vismann, som da fortalte at i sin ungdom så hadde han her vismannen blitt tatt opp til en sånn romfolksbase som gudene som han kaller det, altså romfolk opererer høyt opp i fjellet i Tibet. Og han forteller da hva han hadde opplevd på den basen. Og det en utrolig interessant historie med så mye detaljer, så det et helt foredrag. Men den boka som omhandler Rampas møte med han her, det en bok som heter Her i midten. Og den er oversatt til dansk, og den ligger på hjemmesiden min, eller på den Lopsang Rampa nett som jeg har linket til, som jeg og Tore har laget til. Så det veldig interessant lesing for de som er leseinteresserte, altså. Og den synaten beskriver den basen. Det er boka da, at dette romfolket har flere sånne baser oppe i fjellet i Tibet. Vi kan tenke til sånn som dette her. Inni altså, det fjellet så det naturlige sånne huler om ut av at det har vært tidligere vulkanutbrudd, men i tillegg har det da huler. Det er fjellet med sånne hulrom, og det er masse sånne fjell. Det kan, samme i Norge har det romfolk sånne baser, de bruker fjellet som sånne naturlige hjemmesteder. Kjempemessige områder som har hulet ved hjelp av sånne dematerialiseringsstråler.
Så
det kommer inn fjellet da? Nei, det bruker de bare de reiser med teleportering. Så de reiser ikke fysisk, altså de står her nå utenfor her, og så er de borte og hever dem hele frekvensen i fartøyet. Og så kan de da sette koordinat holdt på seg, og så materialisere det til oss etter skip. Hallen her på 200 meter i firkant da. Skipet på 10 meter. Og så på et blink, så bare det tett forsetter seg, så er det ingen som står skip inn her. Så hvis kinesiske myndigheter prøver å komme inn, så er de helt sikre. Og må de også borre seg ned fysisk da. Men i tillegg er de da skjermet sånn på forskjellige måter, så de har full kontroll, så ikke noen kommer inn. Så det finner masse sånne baser rundt om, men de er skjermet altså. Og noen ligger også dimensjonsmessig oppe i fjernedimensjonen, så altså, de har på en måte en naturlig beskyttelse gjennom altså, dimensjonssløra.
Det er ikke noe helt for det?
Nei, det kan du si. Masse spesielt i Tibet, men det finnes det kanskje også sånne i Norge, så mye fjell, så jeg regner at det finnes en god sånne baser i Norge også.
Hestdalen og Romerike.
Ikke minst i Hestdalen, ja. Og jeg føler en som heter Reide, som jeg skrev om i et intervju med, han sier også at det finnes noe på Romerike. Men jeg tror nok at dem ligger på en annen dimensjon, eller hva tror du, Stein Erik?
Antagelig,
det er det. Antagelig,
ja. Skal han venke på seg at han setter døra?
Ja, det er jo påstår det, men vi går ikke inn på den diskusjonen.
Det er en dame som
Det er en dame som bor oppe på Romerike like ved Gardermoen og hun har tydeligvis en åpning for hun reiste en gang på jobben og skulle på jobben og hadde småbarn og plutselig så kjempemessig skip på 400 meter i diameter og var smø og sånn som stod litt ved noen som kjent jeg vet hvor Møvra hun bodde ja. På Møvra
jeg følte like ved siden
ja, hun bodde på Møvra og så skulle hun kjøre på jobb ned på Gardermoen der tror jeg kjørte der og plutselig var det kjempeufoen som stod der og fikk helt ille, for jeg har vært interessert i dette hele livet, og stoppet bilen og løp bort der. Men så kom jeg på det at hun skulle tilbake, vet ikke om hun skulle ta fotoapparat, hun skulle si fra til familien, hun hadde småungen, hun sa, nei, nå kommer den, nå skal jeg bli med, så hun ble borte, jeg forsvinner, så jeg blir med det skipet. Så reiste tilbake, for det var ikke mer noen kilometer fra huset, påstår jeg. Så kom jeg tilbake, og så skulle jeg si fra at hun var kommet til å dra gårde. Når jeg kom tilbake, så var jeg først at det skipet borte, og det var bra det, for jeg hadde jo små unger, så jeg var helt fint å dra det. Det var masse unger, det var fint. Mange unger
her. Sju, tror jeg.
Sju? Ja, ja vi var jo sånn der, da vi var der, altså, intervjuet med, så hadde vi i hvert fall tre, fire, tre. Så har vært produktiv på det nivået, men... Ja, der i sin ungdom, i hvert fall Kristiansund, eller på Nordmøre, hun fortalte i sin ungdom at det gikk opp i fjellet der. Og så bare gikk opp i fjellet, og så la seg her til å sove en ting. Når jeg kom tilbake, så var det kvelden. Hun visste ikke hva som hadde skjedd. Hun var helt borte, men hun var borte hele dagen. Hun var helt borte all ukommelsen. Så hun opplevde mye rart, hun der dama der. Og som sagt, hun påstod at det var et sånt skip da, som jeg så.
Det var Sunniva som hadde funnet til hans datter, som hadde funnet til inngangen.
Ja, for det en sånn base, og det påstod han reide øst for den Arnemå. Og den basen ligger altså langt inn i fjellet der. Og det den basen som da påvirker denne strålen. Du husker at da Gardermoen ble bygd, så hadde de en sånn forstyrring av innflyvningsradaren der, så stod han på dagsrevyen, og skjønte ikke hva årsaken. Veldig forstyrring av noe elektrisk fenomen. Og de visste ikke hvorfor. Og Tore fikk en kanalisering på det, at det en sånn dimensjonsport oppe der, som forstyrrer dette der. Og mye, og hun Venke påstår da, om du skal tro på, hun sier så mye rart. Hun påstår da at hun var oppe i dette fjellet som ligger da øst, vest for Gardermoen, vi har vært oppe der
selv. Rødberget.
Hæ?
Rødberget
heter det, ja. Og der påstår han at han så en sånn fysisk port der.
Ja, for at Reidar hadde visst at det var der uten at du hadde sagt for henne, så det reagerte på at han hadde kontakt med henne som var inne i basen.
Ja, det masse inn i dette, for det leser på nettet, altså hvis det må si at det historie, hva man skal tro om alt, at jeg vet ikke, men jeg tror ikke at basen har noen fysiske porter, for han hadde visst det, sånn det militære har vært det for lengst å sprenge seg inn.
Men du var
jo overvåker alle altså, kontaktpersonen, så jeg tror ikke at de så litt for dem.
Du var jo oppe der og fant masse sånne steinreiser som du ikke kunne skjønne hvor de hadde gravd ut fra.
Ja, jeg var oppe der og så, det er mye rart oppe der, men det kan ha en annen forklaring. Så, for det en kjempemessig steinreiser som ligger oppe der, men jeg pratet med en sånn skeptiker oppe fra Arena, og han mente at det var resultat at da i istida så var det mange sånne steiner innfross, eller steinreiser innfross i, så jeg håper å si... isfjellet som lå født på en rite, og så meldte de, og så datte de ned. Jeg har vært oppe her og forsket på denne basen som er på, men vi kan ikke gå så mye
der. Og ifølge Arve Stern på Søres med to fotballbaner, og ligger ca. 200 meter inn i fjellet.
Ja.
Har det vært vulkanaktivitet
der? Ja, det kanskje langt tilbake har det vært i mange steder. Men at det en sånn base oppå der, mulig, men jeg tror ikke den fysisk, at den har en fysisk nedgang, som du venker og Tore på åter, ja, Tore på åter ikke da, hun på åter er sånn død, du går ned i basen, det tror ikke jeg, tror den ligger på en annen dimensjon, og at det ikke så lett for alle midlertid har vært der, tror jeg for lengst, at det har vært til huset der nede, ikke?
Men hvis ikke Venke hadde altså, åpnet skjermingen, slik at bare Venke fikk se døren?
Ja, ja, det mulig, ja, jeg tror den.
Jeg har noen av strakser som...
Høyre? Ja, du er høyre kanskje, tror den, når jeg ser den. Når da?
Fordi jeg tenkte å slappe av, det var noen år tilbake.
Ok.
Jeg lå på sengen hjemme da.
Ja.
Og jeg var egentlig litt sånn bit der, sånn åndelig kjøret.
Ja, hvem var det?
Riktig da, koblet.
Ja.
Så fikk jeg reise med Australien på en måte, eller hva skal jeg si, en del av bevisstheten da.
Ja.
Opp i et romskyld.
Ja.
Og fikk møte en av de ombord.
Ja.
Så sier de meg at det var masse sånne liggestoler på gulvet, da.
Ja.
Det minner om tannbordet i sånne liggestoler.
Det er interessant, ja. Det har jeg lest
om. Sier de, her plassen din, her kan du legge deg videre. Det gjorde jeg, da.
Ja.
Og det var meget behagelig, veldig behagelig stoler og ting.
Ja.
Men etter jeg hadde gjort det en stund, så kjenner jeg at blodkuttet beveger seg. Så begynner det å synke nedover litt.
Ja.
Og så
kommer det etter en stund, så synker det ned med voldsomme, massive strukturer da.
Ja.
Kjenner det da, det som å gå gjennom sånne brunfargede fjellstrukturer.
Akkurat.
Brune farger. For det var ikke samme energi som ligger an. Det var ikke så fast som gradient, men det var en energistruktur som var litt mildere enn det. Det var veldig, veldig massivt.
Så du ble tatt med ned i en base, tror du da, Trond?
Ja, det etter en god stund, det tok ganske lang tid, og så synket han langsomt ned i det fjellmassivet der.
Ja.
Så kom han ned i en stor hall da.
Ja, riktig.
Da kjente massiv energi rundt i omkring forsvaret, liksom.
Men tror du ikke det at, det, at du tok, altså var på astral eller fjerdedimensjonsnivå men du opplevde det der? Jeg tror ikke det var fysisk greie så at de har sånne porter igjennom det tror du med dimensjon som manipulerer ned i altså fasen?
De bare passerte igjennom materien.
Rett og slett for den går, du går på en annen, det blir jo rart for oss men skjønner, med minnen å skjønne det så er det en logisk forklaring det også men det skjønte ikke altså UFO-kontaktforskere på 50-tallet da trodde de alt for fysisk og det mange som fortsatt tror da og da det liksom en det litt sånn jorda flat tankegang på en måte, det altså i store sammenheng. Så skal vi ta 5 minutter i hvert fall?